Suður, Ásta Guðrún Helgadóttir.
Virðulegi forseti. Nú ætla ekki að fara mörgum orðum um uppsetningu fjárlagafrumvarpsins, en boðum mitt um aðstoð við uppsetningu á því, það mögulega á næsta ári, stendur enn og ég vona innilega hæstur því fjármálaráðherra þiggi það ári, svo við fáum nú efnis yfirlit meðal annars í þetta blessaða fjárlagafrumvarp. Fyrir það fyrsta langar mig til að setja spurningamerki við breytingu á skattþrepum. Það er lagt til að færa skattþrepin niður í tvö, í lægra skattþrep og hærra skattþrep. Einungis, að samaskapi er verið að lækka skattana á skattþrepunum, en þeim fjölgar sem eru í hærra skattþrepinu. Þýðir það að sjálfsögðu að skattahækkanir séu að ræða, ekki satt hæstvirtur fjármálaráðherra? Ég er þetta ekki bara í rauninni skattahækkun, þar sem við erum með fleiri í þessu hærra þrepi, þannig að við erum náttúrulega að tala um auknar tekjur sem eru þá í raun og veru skattahækkun raun og veru. Þó að það sé verið að lækka einhverja prósentutölur, það því er ekkit endilega að raun skattahækkanir séu að ræða. Þetta er sérstaklega varhugavert skref að mínu mati, sérstaklega ljósi þeirra breytinga á kjarasamningum sem voru til að mynda að gera við lækna og hjúkrunarfræðinga. Mun þessi raun skattahækkun, eins og ég vil kalla þetta, taka alla þá breytingu sem varð á launakjörum þessara mikilvæga starfsfólk samfélagsins bara beinlínis tilbaka? Hvaða áhrif mun þetta hafa? Nú fagna ég sérstaklega ánámi tolla. En það er þá ljóst að mikilvægustu vöruflokkunum er haldið fyrir utan þessar aðgerðir. Það er að segja landbúnaðarvöru og aðra matvöru. Það hlýtur auðvitað að vera afabrýnt að afnema þessa tolla á matvörur. Öllum ætti að vera ljóst að er að sérstaka verndarstefnu fyrir íslenska bændur og íslenska landbúnað. Ég er því sammála háttvirtum þingmanni Ragnheiði Ríkharðsdóttur að við þurfum að taka þessa landbúnaðarumræðu í heild sinni. Það er hvort við viljum vernda íslenska landbúnað, af hverju þá og með hvaða hætti. Erum við sem þjóð til í að borga hærra verð fyrir matvöru til þess að vernda íslenska landbúnað? Er virkilega ekki hægt að fara einhver aðra leið til þess að stuðla nýsköpum í íslenska landbúnaði? Mér finnst þetta bara spurninga sem mjög verta að íhuga og fara yfir. Mér finnst einnig mjög áhugavert að sjá hvernig framlega til þjóðkirkjunar hækkar tæp 73 miljónir auk þess sem sóknugjaldin hækka í krónutölum. Forseti, þarna er ég aftur sammála háttvirtum þingmanni Ragnheiði Ríkharðsdóttur. Það verður að fara hefja þá vinnu að skoða þessa samnings ríkis og kirkju og í raun og veru erum við búin að vera borga fyrir kirkjujarðinar í rúma öld. Þetta fyrirkomulag er svo stórkostlega úrreld í alþjóðasamhengi að ausi sé af skatt fyrir fólks í þetta trúfélag. Ég legg til að við tökum þessi mál öll til heildarskoðunar og vendum okkur við það. Fólk verður að fá að velja sér trúfélag sjálft og trúfélagin verður að fá að ákveða það sjálft hvaða félagsgjöld er innheimta og hvernig. Ef ásatrúafélagi vil til dæmis byggja sér hóf, hljóta félagsmenn í því félagi að taka sameiginlega ábyrgð á því og hækka sín félagsgjöld meðan að byggingu þess stendur. Það sama ætti auðvitað gildi kirkjuna. Í þriðja lagi, sem ég vil endilega fá að ræða við hæstvirtan fjármálaráðherra, er sem sagt lagt til í frumvarpinu að frítekjumark vegna leigutekna verði hækkað. Það er að mínum að þetta er mjög gott skref, mjög þarft skref. Hins vegar það þarf að vera kýrskýrt að sé að þarna sé langtíma leigu en ekki skammtíma leigu til útlegu ferðamanna að ræða. Það þarf að tryggja að þessi aðgjör sé rauninni í þágu leigjenda á hinum almenna vinnumarkaði þar sem mikil samkeppni er íbúður húsnæði, sérlega á höfuðborgarsvæðinu. Umbætur á leigumarkaðinum er gríðarlega mikilvægt efni hér og ég myndi gjarnan vilja sjá meira umbótum í þágu leigjenda. Það er nú bara þannig að margir vildu gjarnan velja að vera á leigumarkaði. Fleiri getur ráðið því en eingöngu eitthvað fátækt eða úrræðaleysi. Ástæði þess að fólk er á leigumarkaði eða hefur kúsið að vera á leigumarkaði. Það er ekkit endilega að vera fátækt eða eitthvað úrræðaleysi. Heldur bara einfaldlega að vill ekki eiga hús og það getur bara verið filosófisk ástæði fyrir því. Séreignarstefnan er bara ekki gallalaus og hún er beinlínis vond ef hún er að vera eini valmöguleikinn. Og séreignarstefnan er ekki einu sinni bara raunverulegu valmöguleiki fyrir fólk, til dæmis eins og mig, sem er nýskrifað námi og á engar eignir. Eða pening út í það farið. Ég veit marga sem kjósa nefnilega miklu frekar að vera á leigumarkaðanum. Það getur bara falið í sig frelsi fyrir fólk. En það þá einungis ef umhverfið er í lagi og valkostinir eru raunverulegir. Það þarf alveg að ræða hérna leigjendavalkostina raunverulega og ekki bara á grundvelli félagslega kerfisins eða sem einhverja neyðarbraut fyrir fátækt fólk heldur sem á breiðasta grundvelli.